ำรวจแผนกสกัดกันและต้านยาเสพติดแขวงบ่อแก้วยึดยาบ้าได้12ล้านเม็ดอยู่เขตปากง้าวเมืองห้วยทรายและจับผู้ต้องหาที่เป็นคนลาวได้2คนผู้ต้องหาเว้าว่าพวกตนถูกท่าใหม่อยู่บ้านศรีเมืองงามเมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วจ้างให้ขนยาบ้านั้นไปนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนหารายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ว่านี้อยู่ดังเจ้าหน้าที่ตำรวจแขวงบ่อแก้วผู้ขอสงวนชื่อและตำแหน่งท่านหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ว่านี้กล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่7มิถุนายนนี้ว่า
ตัวนี้เห็นมันคนสัญชาติลาวตามต้นเสียงทางเพียทางยังแหละนี่เป็นจำมากเลยตัวนี้เป็นรายคดีเฉพาะยังอยู่ในขั้นตอนเจ้าหน้าที่ผู้เฮายังดำเนินการสืบสวนสอบสวนอยู่ที่มาของยาเสพติดดังกล่าวมันมาจากภาคส่วนใดหรือว่าอยู่ที่ใดนะข้อมูลยังบ่ทันกระจ่างแจ้งเชื่อ
จากการสอบสวนผู้ต้องหา2คนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในเบื้องต้นฮู้ว่าผู้หนึ่งชื่อเฒ่าตู่ม่วงยางส่วนเผ่าม่วงอายุ30ปีอาชีพสอมแปลงคนบ้านไส้อุดมเมืองผาอุดมแขวงบ่อแก้วและอีกผู้หนึ่งชื่อเฒ่าพมมาภายวงไส้ส่วนเผ่าล่าลุมอายุ29ปีอาชีพขับรถคนบ้านหน้าเตยเมืองหลวงน้ำท่าแขวงหลวงน้ำท่าเฒ่าตู่ม่วงยางให้การต่อเจ้าหน้าที่ว่าได้รับค่าจ้างขนยาบ้าทั้งหมด 6,000 มัดมัดนึงได้400บาทรวมทั้งหมดเป็นเงิน 2,400,000 บาทขนจากเมืองต้นเพิงไปหานครหลวงเวียงจันทน์และว่าต้นได้จ้างเฒ่าพมมาอีกตัวหนึ่งเพื่อซอยขนด้วยให้ค่าจ้างผู้เกี่ยว 200,000 บาทในการขนย้ายเปลี่ยนถ่ายและขนส่งยาบ้าจำนวน12ล้านเม็ดดังกล่าวได้ใช้รถกระบะ3คันและรถจักร2คันเจ้าหน้าที่กวดพบปืนสั้น1กระบอกและลูกปืน1ลูกโทรศัพท์3หน่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวของผู้ขอสงวนชื่อและตำแหน่งท่านหนึ่งกล่าวในมือเดียวกันนี้ว่ายาเสพติดจำนวนดังกล่าวคาดว่าถูกขนย้ายมาจากบริเวณสามเหลี่ยมคำซึ่งตามข่าวว่าจะถูกส่งไปให้เครือข่ายอยู่นครหลวงเวียงจันทน์และผู้กระทำผิดก็จะถูกลงโทษตามระเบียบกฎหมาย
ตามลงข่าวหันนอกก็แม่นว่าสิเอาลงไปทางเวียงไปก็บ่รอดแล้วมันมีด่านหลายด่านในเดือนนี้ก็ชนหลายคนก็ว่าอยู่ทางเหนือตามเวียงแต่ว่าตัวนี้นี่เฮาบ่สามารถตอบได้ชัดเจนเนาะเพราะกันยังอยู่ในขั้นตอนสืบสวนสอบสวนอยู่เนาะคนลาวตามคือว่าเขาแจ้งลงข่าวส่งยาตามกฎหมายมันก็ตัดสินตามอำนาจของยาไปนั่น
เกี่ยวกับเรื่องที่ว่านี้ปัตตสุนอยู่เมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วผู้หนึ่งว่าการระบาดของยาเสพติดในทุกมื้อนี้เจ้าหน้าที่ยังบ่สามารถปราบปรามได้หมดเถื่ออยู่ตามเมืองตามเขตบ้านต่างๆก็ยังมีกลุ่มวัยรุ่นลักค้าขายและเสพกันอยู
่เขาก็ลักขายย่อยอยู่แหละเดี๋ยวมันก็เล็กๆน้อยๆก็บ่มีอยู่ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกสาวหนุ่มนั่นแหละเจ๊เพิ่นก็เป็นที่สิปล่อยซะท้ายก็ให้ลูกหลานเอาก็บ่เป็นขู่คนได้แหละให้ทั้งเจ้าหน้าที่เพิ่นปราบเนาะ
และชาวบ้านอยู่เมืองต้นเพิงอีกผู้หนึ่งก็เว้าในทํานองเดียวกันนั้นต่อวิทยุเอเชียเสรีในมื้อวันที่7มิถุนายนนี้ว่าในทุกมื้อนี้ยังมีการลักค้าขายและลักเสพยาเสพติดกันอยู่ถ้าหากเจ้าหน้าที่ตั้งใจปราบปรามคิดว่าจะแก้ไขปัญหานี้ได้แน่นอนแต่บางเถื่อเจ้าหน้าที่บางคนก็อาจจะมีการพัวพันกับยาเสพติดซึ่งไห้ยังมียาเสพติดนี่อยู่
มันก็ชุนร้ายมันก็เป็นธรรมชาติของมันแหละที่ในมันมีหมดแหละโลกนี่คนมักกินก็รู้ฮักกินนั่นแหละเจ้าหน้าที่เฮ็ดใดก็ให้มันม่วนๆก็จบบ่มันบ่เฮ็ดก็ได้ไปแล้วมันก็ผู้ชายโต
อิงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา315ระบุว่าหากบุคคลใดมียาอียาบ้ายาไอหรือวัสดุออกฤทธิ์จิตศาสตร์ไว้ในครอบครองจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพถูกปรับไหมและถูกยึดทรัพย์ถ้าบุคคลใดมีสิ่งดังกล่าวไว้ในครอบครองต่ำกว่า100กรัมจะถูกตัดอิสรภาพแต่หาปี50ปีถูกปรับไหมแต่10ล้านกีบหา100ล้านกีบและถูกยึดทรัพย์ถ้ามีไว้ในครอบครองเกินกว่า500กรัมหา3กิโลกรัมจะถูกตัดอิสรภาพตลอดชีวิตและถูกปรับไหมแต่หา100ล้านกีบหา1ตู้กีบและถูกยึดทรัพย์และถ้ามีไว้ในครอบครองหลายกว่า3กิโลจะถูกลงโทษประหารชีวิตเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้กระทรวงป้องกันความสงบของลาวได้ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ค้ายาเสพติดจำนวน 2,272 คนที่จะต้องได้ติดตามมาดำเนินคดีซึ่งส่วนหลายจะเป็นเครือข่ายของกระบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติซึ่งมีทั้งคนลาวคนไทยคนจีนและคนเวียดนามแต่ทางกระทรวงนี้บ่เปิดเผยรายชื่อสำนักงานด้านยาเสพติดและอาชญากรรมของสหประชาชาติหรือ UNODC ได้เปิดเผยเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาว่าเจ้าหน้าที่ยึดยาบ้าได้หลายกว่า1ตื้อเม็ดคือหลายกว่าที่เคยยึดได้ในระยะ10ปีที่ผ่านมาถึง7เท่าตัวซึ่ง90ส่วนร้อยของจำนวนยาบ้าที่ยึดได้นั้นแม่นยึดได้จากประเทศไทย ลาวพม่ากัมพูชาและเวียดนามที่มีการนิยมกันเสพหลายที่สุดเขตสามเหลี่ยมคำระหว่างไทยลาวและพม่ายังเป็นพื้นที่ที่ผลิตและขายยาเสพติดหลายอยู่ย้อนบ่มีการควบคุมดีอิงตามการรายงานของ UNODC สามเหลี่ยมคำก็เป็นจุดส่งยาเสพติดออกที่สำคัญเข้าไปประเทศไทยและประเทศอื่นๆลุ่มแม่น้ำของและไปผักพื้นเอเชียแปซิฟิกภาคเหนือของรัฐซานประเทศพม่ายังเป็นแหล่งผลิตยาบ้าสำคัญที่สุดปี2021ยึดยาบ้าอยู่สปป.ลาวได้เพิ่มขึ้นถึง669ส่วนร้อยและอยู่กัมพูชาก็มีรายงานว่ายึดเคตามีนได้ถึง 2.7 ตันคือเกือบถึง5เท่าตัวของจำนวนเคตามีนที่ยึดได้ร่วมกันใน5ปีก่อนนั้นและได้ทำลายห้องแลบผลิตเคตามีนนำด้วย